եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է բարի երեկո։ Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանում այսօր քննարկվեցին օտարալեզու դպրոցներին վերաբերող կառավարության նախաձեռնած փոփոխությունները։ Նիստերի դահլիճից դուրս այս նախաձեռնության անդիմացողներն էին հավաքված։ Վերջին միջադեպը ցույց տվեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սառեցված չէ։ Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը, չբացառելով զինված բախման նոր դեպքեր։ Ղարաբաղյան կողմը պնդում է, թե Ադրբեջանը այս գիշեր 200-ից ավելի անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը։ Նախորդ տարվա ավելի քան 14%-ի տնտեսական անկումը, այս տարվա 5 ամիսներին մոտ 9%-անոց տնտեսական աճով է փոխարինվել, պնդում է իշխանությունը։ Այս հայտարարությունները սուտևորակում ընդդիմությունը։ Թողարկման ընթացքում կխոսենք նաև այլ թեմաների մասին, օրվա մամուլի հրապարակումները կներկայացնենք, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հարևանների հետ զրոյական խնդիրների քաղաքականությունը զրոյական արդյունքներ է տալիս։ Երեկ ելույթ ունենալով Բեռլինում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նրա խոսքով Թուրքիայի որդեգրած քաղաքականությունը արդյունավետ չի լինի այնքան ժամանակ, որքան Թուրքիան շարունակի իր շահը փնտրել մեր տարածաշրջանում շահերի բախման, այլ ոչ թե համադրման համատեքստում։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով գերագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը կոչ արել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին հարգել 94-ին կնքված հրադադարի պայմանները։ Գերագույն ներկայացուցիչը երկու կողմերին կոչ է անում զերծ մնալ զենքի և ցանկացած սպառնալիքի կիրառումից և շարունակել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված իրենց ջանքերը։ Եվրամիությունը վերստին հաստատում է իր լիակատար աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին և երեք համանախագահների աշխատանքին։ Երեքշաբթի երեկոյան հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարարի խոսնակը Էշտոնը, ափսոսանք է հայտնել հունիսի լույս 19-ի գիշերը տեղի ունեցած միջադեպի համար, որի արդյունքում իշեցնեմ զոհվել 4 հայ և 1 ադրբեջանցի զինծառայող։ Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական շփման գոտում հրադադարի խախտման 220 դեպքի արձանագրվել, այս մասին մեր ռադիոկայանին է փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը, նրա խոսքով համարժեք գործողություններից հետո հակառակորդը լռել է, Ղարաբաղյան կողմից զոհեր չկան։ Պետերբուրգյան հանդիպման ընթացքում Հայաստանը մադրիդյան սկզբունքներին ոչ դրական և ոչ էլ բացասական պատասխան չի տվել, այսօր Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը, նրա խոսքով Ադրբեջանը ռազմատենչ հայտարարություններից կհրաժարվի միայն մի դեպքում, եթե Հայաստանը զորքերը դուրս բերի գրավյալ տարածքներից։ Մեկնաբանելով Մամեդիարովի հայտարարությունը, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը թերթեմին փոխանցել է։ Հայաստանը ընդունել է մադրիդյան առաջարկները որպես բանակցությունների հիմք ավելի քան 2 տարի առաջ, մնացած բոլոր առաջարկները կրել են աշխատանքային բնույթ, նշել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Գազպրոմ ընկերությունը Բելարուս մատակարարվող գազի ծավալներն այսօր կրճատել է շուրջ 60%-ով։ Ռուսական ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչները նշում են, որ Մինսկից պահանջում են վճարել գազի դիմաց գոյացած պարտքը, որի ընդհանուր ծավալն ըստ ռուսական կողմի շուրջ 200 միլիոն ամերիկյան դոլար է կազմում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ իր երկրի տարածքով գազի տարածման դիմաց ռուսական պարտքը շատ ավելի մեծ չափերի է հասնում։ Լուկաշենկոն հրահանգել է արգրավել եվրոպամատակարարվող ռուսական գազի մի մասը։ Ղրղստանի հարավում տեղի ունեցածը պետք է դառնա անկախ միջազգային հետաքննության առարկա, հայտարել է ԵՀԿ խորհրդարանական վիրաժողովի կենտրոնական Ասիայի գծով հատուկ ներկայացուցիչ Կիմո Կիլյունենը, նրա խոսքով այնինչ տեղի է ունեցել Ղրղստանում իսկական աղետ էր։ Կիլյունենը նաև առաջարկել է Բախումների թատերաբեմ դարձած Օշի և Ջալալաբադի մարզերում ԵԱՀԿ ոստիկանական ուժեր տեղակայել։ Մեկնարկել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի այցը Միացյալ Նահանգներն, նա ժամանել է Սան Ֆրանցիսկո, քիչ հետո Ռուսաստանի նախագահը կայցելի Սիլիկոնի հովիտ, ինչպես նաև ելույթ կունենա Ամերիկայի ամենահեղինակավոր ուսումնական կենտրոններից մեկում Ստենֆորդի համալսարանում։ Միացյալ Նահանգներից Մեդվեդևը ուղևորվելու է Կանադա, որտեղ տեղի է ունենալու մեծ քսանյակի հերթական համաժողովը։ Ստամբուլում մեկնարկել է Բալկանյան պետությունների համաժողովը, որի կազմակերպիչը Թուրքիայի իշխանություններն են։ Բալկանյան տարածաշրջանի 13 պետությունների ղեկավարների հավաքի մեկնարկին Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն կոչ արել ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը չփակել դռները Բալկանյան պետությունների առջև։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևոր, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանում այսօր քննարկվեցին լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում կառավարության նախաձեռնած փոփոխությունները։ Մտքերի փոխանակությունը ավարտված է, հիմա հերթը падգամավորների կամ արտահայտությանն է։ Քանի կողմնակից կունենա աղմկահարույց այս նախագիծը, պարզ կդառնա վաղը քվեարկության ժամանակ։ Ես միայն հիշեցնեմ այս նախաձեռնությամբ այն ընդունվելու դեպքում։ Հայաստանում արդեն օրենքով կարող է թույլատրվել օտարալեզու դպրոցների հիմնումը։ Նախաձեռնության ընդդիմախոսների կարծիքով սա ռուսական կրթությունը Հայաստանում վերականգնելու փորձ է։ Կողմնակիցներն էլ պնդում են, թե այն կրթության որակը բարձրացնելու նպատակ ունի ընդամենը։ Երբ հասարակության մի ստվար զանգված դեմ է այս օրինագծին, դեմ և կողմ արտահայտվողների հարաբերակցությունը խորհրդանում, արդյոք փոխվել է դրանից, կիմանանք Կարինե Քալանթարյանից։
Կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը խորհրդարանում իր եզրափակիչ ելույթի ժամանակ տեղեկացրեց պատգամավորներին, որ առաջին ընթերցման ներկայացած մասնավորապես հանրակրթության մասին օրենքի նախագծում խմբագրական նոր փոփոխություններ են կատարել։ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են բացվել ոչ թե 15, այլ 11 օտարալեզու դպրոցներ,
որից երկուսը ոչ պետական ուսումնական հաստատություններ Դիլիջանում և Ջերմուկում, որոնք գործունեություն են իրականացնում 7-րդ դասարանից, և 9 միջպետական կամ միջկառավարական համաձայներով ստեղծված ուսումնական հաստատություններ, որոնք կարող են իրականացնել միջնակարգության 3-րդ աստիճանով, այն է ավագով։
Այսինքն, միջպետական կամ միջկառավարական համաձայնագրերով ստեղծված դպրոցներում օտար լեզվով դասավանդումը լինելու է միայն 9-ից 12-րդ դասարաններում, և հանրակրթության մասին օրենքի պահանջով այս դպրոցներում հայագիտական առարկաների դասավանդումը լինելու է պարտադիր։ Լավ, իսկ ինչու եք որոշել հենց Ջերմուկում և Դիլիջանում երկու մասնավոր դպրոց բացելու հնարավորություն տալ։ Արդյոք միջազգային չափանիշներով այդ դպրոցներին չեն խոչընդոտի խաղատները, որոնք մի քանի ամիս առաջ ընդունված օրենքով 2013 թվականից պետք է հենց այդ տարածքներ տեղափոխվեն։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխանելով նախարար Աշոտյանը վստահեցրեց, որ այս որոշմամբ ապահովում են տարածքների համաչափ զարգացումը։
Վստահ եմ և ուզում եմ հավատալ, որ դպրոցները այդ երկու քաղաքներում ավելի շուտ ու լավ կկայանան, քան թե կազինոները։ Դիլիջանում արդեն հստակ ներդրումային պրոյեկտը մեկնարկել է, և այնտեղ ինստիտուցիական կրթահամալիր է կառուցվելու, որը սպասարկի շուրջ 650 աշակերտի, Ջերմուկը նույնպես արագ զարգացող քաղաք է, և այդ համատեքստում կարծում ենք, որ ECO միջավայրը նույնպես լրացուցիչ մրցունակության գործոն կհաղորդի այդ միջազգային հնարավոր դպրոցին։
Իսկ արդյոք հնարավոր չէր առանց լեզվի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու օտարալեզու դպրոցների բացման հնարավորություն ստեղծել։ Ասենք, կրթական համակարգին վերաբերող այլ օրենքներում անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարել։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը, այսինքն ժառանգություն և հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունները, սկզբունքորեն դեմ չլինելով օտար լեզվով դասավանդմանը, պնդում և պահանջում էին լեզվի մասին օրենքը թողնել անփոփոխ։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյան.
Որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության լեզուն գրական հայերենն է, որն ունի պետական լեզվի կարգավիճակ թե սահմանադրությամբ, թե հռչակագրով, թե ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանն էլ առաջարկեց.
Լեզվի մասին օրենքում փոփոխությունից խուսափել և անհրաժեշտ բարեփոխումները կրթության համակարգում տեղավորել ուրիշ օրենքների մեջ, ինչ որ եւ հնարավոր է անել, դրանով սահմանափակելով հետագա վտանգների հնարավորությունը։ Ոչ ոք դեմ չէ խորացված լեզուների ուսումնասիրության։ Մենք պետք է այդ ուղղությամբ մտածեինք, բայց լեզվի օրենքի մեջ փոփոխությունը մենք համարում ենք բացարձակապես ոչ անհրաժեշտ։
Թե ժառանգությունը և թե դաշնակցությունը հայտարարեցին, որ դեմ են քվեարկելու այս օրինագծերում առաջարկվող փոփոխություններին։ Իսկ նախարար Արմեն Աշոտյանը ևս մեկ անգամ պնդեց, որ իրենց կարծիքով լեզվի մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները չկատարելու պարագայում հնարավոր չէ իրականացնել միջազգային չափանիշներով օտարալեզու դպրոցներ հիմնելու ծրագիրը։ Եվ եթե լինի նման առաջարկ առանց լեզվի մասին օրենքը փոխելու իրավական ճանապարհով լուծել խնդիրը, ապա կառավարությունը պատրաստ է ընդունել այն։ Իսկ կա արդյոք դրա հնարավորությունը։ Մեր հարցին պատասխանում է սահմանադրական իրավունքի մասնագետ անկախ իրավաբան Հրայր Թովմասյանը։
Հնարավոր է մի պարագայում, եթե այդ դպրոցները ստեղծված կլինեն միջպետական համաձայնագրերի հիման վրա կամ այնպիսի համաձայնագրերի հիման վրա, որոնք կվավերացվեն ազգային ժողովի կողմ։ Մյուս բոլոր դեպքերում հանրակրթական օտարալեզու դպրոցներ կարող ենք ստեղծել միայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների լեզուններով։
Այդ լեզուներն ըստ Հրայր Թոմասյանի 4 են՝ ռուսերեն, հունարեն, ուկրաիներեն եւ եզդերեն։ Իսկ ինչ վտանգներ կարող են սպառնալ երկրին, եթե լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարվեն կամ որ ընդհանրապես օտարալեզու դպրոցներ բացվեն։ Նախաձեռնության կողմնակիցները կարծում են, թե այդ դպրոցները կնպաստեն, որպեսզի բարձրանա ընդհանրապես հանրակրթության մակարդակը։ Ընդդիմացողներն էլ պնդում են, որ դպրոցները սպառնում են ազգային լեզվին, ազգային մտածողությանը, ազգային անվտանգությանը։ Հրայր Թոմասյանը համաձայն չէր այս տեսակետներից եւ ոչ մեկի հետ։ Իրավաբանի կարծիքով այն, որ նման դպրոցները կյանքի իրավունք կարող են ունենալ, մեծ վտանգ չկա։
Այսինքն ես չեմ կիսում ոչ այն հորատեսությունը, որը կա մեր իրականության մեջ, որ հիմա գալու է մեր ազգային լեզուն քանդվելու է, մենք ինչ որ լեզու ենք կորցնելու եւ այլն։ Ոչ էլ կիսում եմ մյուս ծայրահեղությունը, որ դա փրկությունն է կամ եւ այլ եւ այլ։
Եթե օրենքում ամրագրված է, որ այդ դպրոցներում հայոց լեզվի եւ հայագիտական առարկաների հայերենով ուսուցումը պարտադիր է հանրակրթության պետական չափորոշիչին համապատասխան, ապա
այդ վտանգները, ինչի մասին խոսում էր հասարակական կազմակերպությունները, մյուսները, մտահոգականության մի մասը ձայնային բարձում, կարծում եմ, որ դրանք մասամբ պետք է փարատված լինեն։
Բայց հասարակական կազմակերպությունները հանրության մի մասը եւ այսօր էլ խորհրդարանում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները մի շարք այլ ոչ պակաս կարևոր հարցեր բարձրացրեցին։ Ովքեր են դասավանդելու այդ դպրոցներում, այդ դպրոցների շրջանավարտները որտեղ են շարունակելու կրթությունը եւ ի վերջո որտեղ են իրացնելու ստացած գիտելիքները։ Վահան Հովանեսյանի խոսքով այսօր Հայաստանում գիտությամբ զինված լինելը ինքնուրույն արժեք չէ։ Այսօր Հայաստանում չի գնահատվում գիտելիքը, փոխարենը գնահատվում է նա, ով փող ունի, ով լքտի է, ով չի վախենում ոստիկաններից։
Գողական ընկերներ ունես, հեղինակությունը ավելանում է, գիտելիք ունես, չի ավելանում, պարզ է, չէ, հստակ է, գիտելիք ունես, պրոֆեսիոնալ ես, դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում մեր երկրում։
Կառավարության առաջարկած փոփոխությունների նախագծերը քվեարկության կդրվեն վաղը, որոնց ամենայն հավանականությամբ կողմ կքվեարկեն միայն կոալիցիոն խմբակցությունները։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտարարական այսօրվա քննարկումները ուղեկցվել են բողոքի միջոցառումներով։ Շենքի առաջ բողոքի ակցիա է անցկացրել «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» քաղաքացիական շարժումը։ Մասնակիցները ամոթի կոչերով, սուլոցներով են դիմավորել նախաձեռնությանը կողմ իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչներին, փոխարենը ծափեր են հնչեցրել նախագծին ընդդիմացող ժառանգություն և հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամների օգտին։ Հասմիկ Սմբատյանի ռեպորտաժը լսենք, նա էր հետևում Մելիք Ադամյան փողոցում ընթացող ակցիային։
Այսպիսի վանկարկումներով, նույնաբովանդակ պաստառներով ու Հայաստանի դրոշով կառավարության նիստերի դահլիճի մուտքի մոտ հավաքված մի քանի տասնյակ ցուցարարները կրկին պահանջում էին չընդունել այսօր ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում առաջարկվող վիճահարույց փոփոխությունների օրինագիծը, որով հնարավոր է դառնում Հայաստանում օտարալեզու դպրոցների բացումը։ Նիստից առաջ հավաքված ցուցարարները նիստերի դահլիճ ժամանող օրինագծին դեմ հանդես եկած ժառանգություն և հայ հեղափոխական դաշնակցություն ընդդիմադիր խմբակցությունների падգամավորներին դիմավորեցին ծափողություններով։ Ամոթ, եթե կողմես հերացիր վանկարկելով եւ սուլոցներով դիմավորեցին շենք մտնող հանրապետական օրինաց երկիր եւ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների падգամավորներին։
Եթե կողմես հերացիր,
բարելավեք կրթության որակը եւ օտարալեզուների ուսուցումը դպրոցներում, ոչ թե հարված հաստրեք մայրենի լեզվին եւ ազգային անվտանգությանը, ասում էին ցույցի մասնակիցները եւ հույս հայտնում, թե օրինագիծը չի ընդունվի։
Ես կարծում եմ, որ մեր պետական այրերը վերջապես կհասկանան, որ մենք ստրուկ չենք։ Հույս ունեմ, որ օրինագիծը չի անցնի։
Այստեղ ազգային անվտանգության խնդիրը։ Իսկ եթե այսօր մենք մեր երեխաներին զրկում ենք հայերեն սովորելուց, այսինքն հայերեն մտածելուց, նաեւ հայ հոգեբանությունն է աղճատվում։
Մենք դիմում ենք ամեն մի падգամավոր որի գիտակցությանը եւ քղճին։ Մեր նպատակը այս օրենքների տապալումն է։
Ես վախենում եմ, որ անկախ մեր պայքարից կընդունվի։ Ես շատ եմ վախենում, որ դրսի ճշմարտ տակ դրանք արդեն ընդունել են։ Այս ամբողջը ներկայացումն է, որ իրենք խաղում են։
Սա իրենց համար շանս է, դեմ քվյարկելով կամ գոնե չքվյարկելով մարդկային դեմքը պահպանել։
Ազգային ժողովում նիստի եւ օրինագծի շուրջ քննարկումների մեկնարկին զուգահեռ ցուցարարները կոչեր էին հնչեցնում նիստերի դահլիճի պատուհանների տակ, երգում Հայաստանի օրհներգն ու արտասանում հայոց այբուբենը։ Օրինագծի շուրջ քննարկումների ավարտից հետո նիստերի դահլիճից դուրս եկած կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին ցուցարարները դիմավորեցին սուլոցներով և դժգոհության բացականչություններով։ Այնուհետ տեղեկանալով, որ վաղը օրինագիծը առաջին ընթերցմամբ կդրվի քվեարկության, մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը, քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները հեռացան նախապատրաստվելու վաղվա իրենց բնորոշմամբ վճռորոշ բողոքի ակցիային։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեզվի մասին օրենքը փոփոխելու կառավարության այս նախաձեռնությունը չի գոհացնում մեր մտավորականության բազմաթիվ ներկայացուցիչների։ Մտահոգության առիթները տարբեր են՝ կիրառման կարգի անորոշություն, սովորական դպրոցների ֆինանսավորման հնարավոր կրճատում, այդ գումարները նորերին տրամադրելու նպատակով եւ այլն։ Թեմայի շուրջ Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը լսենք։
Լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու եւ օտարալեզու դպրոցներ բացելու կառավարության նախաձեռնությունը, միանգամից ասենք, որ մեր գրողների մեծ մասը բացասական վերաբերմունք ունի։ Նրանք համոզված են, որ անհրաժեշտություն է օտարալեզուների տիրապետելը, բայց դա հրաշալիորեն կարելի անել նաեւ ազգային դպրոցում եւ բնավ հարկ չկա փոփոխություն կատարել լեզվի մասին օրենքում օտարալեզու դպրոց բացել, որ երիտասարդ սերունդը լավագույնս տիրապետի օտարալեզուներին։ Ընդհանրապես հարկ է առավել մեծ ուշադրություն դարձնել հանրակրթական դպրոցներին, ծրագրերին, ուսուցիչներին, որպեսզի դպրոցներն իրոք ոչ թե միայն տառաճանաչ դարձնեն աշակերտներին, այլև հավուր պատշաճի գիտելիքներ մատուցեն նրանց, համոզված են զրուցակիցներս։ Արձակագիր Լևոն Խեչյանի համոզմամբ
այս ամենի հիմքում պետական խորամանկություն կա, ժողովրդին այս անդունդից այն անդունդը քցել։ Հայկական դպրոցը մայրենի լեզվով դպրոցը տվյալ ազգի շունչն է, դա ուղղակի չի կարելի նման մոտեցմամբ ազգային հարցերին մոտենալ։ Դա ազգի արյունն է, ազգային դպրոցը։ Երբ որ դա մեռնում է ազգը ևս։
10-15 դպրոցի մասն է խոսքը բացվելու կամ ավագ դասարաններում, դա ինչ-որ
կապ չունի քանի դպրոց է։ Եթե միաժամանակ դուրս է գալիս, որ դրանով խախտվում է նաև սահմանադրությունը, դու իրավունք ունես սահմանադրությունը խախտելու, չունես, կապ չունի քանի դպրոցը, դուք ստեղծեք այդ դպրոցը, եղած դպրոցների հիմքի վրա թող ստեղծվի նաև, ասենք, լավ անգլերեն, լավ ռուսերեն, լավ մյուս լեզուները։
Արձակագիր թարգմանիչ Ալեքսանդր Թոփչյանի համար այս խնդիրը երկու կողմ ունի։
Այդ օտարալեզու դպրոցները կարելի է և ողջունել, և դատապարտել, որովհետև մենք արդեն, չեմ ասում տխուր, համենայն դեպս ոչ շատ ուրախացնող փորձ ունենք նման միջոցառումների, և ցանկացել եմ իբրև թե մի լավ բան անել, բայց ճիշտ հակառակն է ստացվել։ Հիմա ես էլ մտավախություն ունեմ, և իմ մտավախությունը ոչ թե ընդհանրապես օտարալեզվության դեմ է, այլ կիրառման, ինչպես պիտի ուսուցանեն, ինչ նպատակով, և ընդհանուր առմամբ ես կողմնակի եմ, Աբովյանն էր ասում, 1000 լեզու սովորեք, բայց նախ և առաջ սովորեք ձեր մայրենի լեզուն, ձեր հայերենը, պետք է նախապատվությունը բոլոր դեպքերում տրվի հայերենին։
Բայց մյուս կողմից
մենք ունենք նաև փորձը գիմնազիաների ցարական շրջանից, հիշենք, որ մեր լեզվի ռեֆորմատորները, հայերեն լեզվի մեծագույն ռեֆորմատորները ըստեյության օտար կրթություն են ունեցել, Աբովյանից սկսած, Նալբանդյան, մինչև Տերյան, Չարենց, նրանք գիմնազիա են ավարտել, օտար համալսարաններ, բայց նրանք առանց նրանց հայոց լեզուն այսօր կլիներ ողորմելի մի գավառաբար բառ։
Արձակագիր Գուրգեն Խանջյանի խոսքով
դեմ չեմ, որ մեր մարդիկ, մեր ջահելները օտար լեզու իմանան, ինչքան շատ, այնքան լավ, բայց դա չպետք է լինի հայոց լեզվի հաշվին, դա չպետք լինի պետական դպրոցներում, հանրակրթական։ Հա թող լինեն մասնավոր դպրոցներով, ուզում ա թող գնա վճարի սովորի, վերջո լեզու սովորել, այդքան բարդ բան չի, եթե ցանկություն ունես։
Այսինքն ընդհանուր առմամբ դեմ չեք օտարալեզու դպրոցների բացմանը Հայաստանում։
Դպրոցների բացմանը դեմ եմ, բայց մասնավոր ուսուցիչներ, մասնավոր փոքր դպրոցներ թող լինեն ոչ պետական, թող ցանկացողը գնա սովորի։
Երիտասարդ գրողներից Արքմենիկ Նիկոլայասյանի համոզմամբ օտարալեզու դպրոցները մեծ վնաս են հասցնելու մեր հանրակրթական համակարգին, էլ ավելի են ընդգծելու սոցիալական բևեռայնացումը։
Այս խնդիրը, որ դրվում է լեզվի մասին օրենքի փոփոխության այդ դպրոցների, բան միշտ մի բան թաքցվում է, որ այդ դպրոցները լինելու են պետական, այսինքն այն չնչին միջոցները, որ այսօր տրվում են մեր դպրոցներին հայկական հանրակրթական, նրանք էլ են կտրելու տալու են այդ դպրոցներին օտարալեզու, որտեվ եթե ուզում են բարձր մակարդակով կրթություն ապահովեն, բնականաբար պետք է դրսից մասնագետներ բերեն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն նույնիսկ եթե այն հայոց լեզվի գործոնն էլ մի կողմ թողնենք, այդ դպրոցները մեծ վնաս են հասցնել մեր հանրակրթությանը, որովհետեւ էլի ձևավորվել են կաստաներ, էլիտար դպրոցներ, որտեղ սովորել են մենակ հարուստների երեխաներ, չգիտեմ։
Մանաստեղծ Հովհանես Գրիգորյանի մոտեցումն էլ այս խնդրին խիստ բացասական է։
Կտրականապես դեմ եմ։ Լեզուն դա մտածողություն է։ Այսինքն ինչ լեզվով գրում ես, խոսում ես, այդ լեզվով էլ մտածում ես։ Այսինքն փոխելով այդ օտարալեզու դպրոցներն ավարտածներն այլևս հայ չեն։ Այլևս այն լեզվի տիրապետող ժողովուրդներ չեն, որտեղ նրանք ինչ որ կիսախառը մի բան են ստացվում, այսինքն զոմբիացված ինչ որ բաներ են դառնում։
Պարոն Գրիգորյան, ասենք 10-15 դպրոցի բացումը այդպես վտանգ է դարձնում։
Շատ մեծ մտանգ է ներկայացնում, դա հարցերը գյուղացիներին, որոնք ծորենի բարգի մեջ երբեմն փոքրիկ ցած կանում։ Աննկատ ամբողջ բարգը դուրս է գալիս այդ բարգը ծորեն ամբողջ դուրս է գալիս այդ փոքրիկ թվացող փոքրիկ ցածկից։ Մեր վերջին անգամ, ինձ թվում է երրորդ անգամն է վերջինը, ոչ մեզ տրվել է անկախանալու հնարավորություն, վերջին պատվարը լեզուն է, որովհետև տնտեսական անկախության մասին խոսել կարծում եմ ոչ մի հիմք չունենք, որից գլխու կախված ենք դրսից։ Ռազմական, զինվորական անկախության մասին խոսել նույնպես, մեր սահմանների վրա ռուսական զորքեր են կանգնած եւ այլն եւ այլն։ Միակ անկախությունը ապահովող պատվարը դա լեզուն է, կորցրեցինք այդ լեզուն, այլևս անկախության մասին խոսելը դա գիտա ֆանտաստիկ ժանրին պատկանող երևույթ է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Ադրբեջանական կողմը այսօր հայտարարել է Բաքուն կհրաժարվի ռազմական հռետորաբանությունից միայն այն ժամանակ, երբ կապաշրջափակվեն մեր հողերը։ Ադրբեջանական այս մոտեցումը Ավստրիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում այսօր բարձրաձայնել է արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, իսկ իրավիճակը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի սահմանագծին այսօր էլ լարված է եղել։ Մեր ռադիոկայանին փոխանցել են Լեռնային Ղարաբաղից։ Թեմայի մանրամասները Հեղինե Բունյասյանն է ներկայացնում։
Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարում է, թե միայն անցած գիշերվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը ավելի քան 220 անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը։ Հայկական կողմից զոհերի վիրավորներ չկան, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և քարոշցության բաժնի պետ Սենոր Հասրատյանը։
Ղարաբաղյան կողմը հրադադարը չի խախտել։ Շուրջ 220 անգամ խախտում ծուլատվել ադրբեջանական բանակը։ Սահմանագծին ուժեղ տարբեր ուղղություններով, տարբեր տրամաչափի ռազմական զենքերից։ Համարժեք գործողություն են զարգացնում բանակը ձեռնարկելու, որի ժամանակը գործողներն է, ժամանակային կողմը գործողություն չունի։
Հիշեցնենք, իրավիճակը սրվեց անցած շաբաթվերջին հունիսի 18-ի գիշերը, երբ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքապահների եւ ադրբեջանական հետախուզական զինված խմբավորման միջև տեղի ունեցած դիմահար մերձամարտի հետևանքով հայկական կողմից զոհվեց 4, ադրբեջանական կողմից 1 զինվոր։ Արյունարի միջադեպին այսօր անդրադարձել է ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ընդգծելով. «Դա առաջին հերթին նախազգուշացում է ուղված ողջ աշխարհին այն մասին, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սառեցված չէ»։ Քանի դեռ ադրբեջանի տարածքները գտնվում են օկուպացիայի տակ եւ շարունակվում է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն դրությունը, հակամարտության գոտում այդպիսի միջադեպերը կարող են կրկնվել, նշել է ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ու հավելել. «Հայաստանը ուզում է մեզ հետ ինչ-որ համաձայնագիր ստորագրել ուժի չգործադրման մասին, սակայն ուժն արդեն իսկ գործադրվել է, ադրբեջանի տարածքներն արդեն իսկ օկուպացվել են եւ այժմ անհրաժեշտ է վերացնել դրա հետևանքները»։ Ռազմաշունչ հայտարարություններից հրաժարվելու համար անհրաժեշտ է, որ հայկական զորքերը դուրս բերվեն ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները կոչ են անում շանշ չտալ պատերազմին, սակայն դրա համար պետք է, որ Հայաստանի զինված ուժերը լքեն ադրբեջանի տարածքները։ Որքան արագ սկսվի այդ գործընթացը, այնքան շատ կշահեն կողմերը։ Ներկայիս ստատուս քվոն որևէ մեկին չի գոհացնում, Բաքվում հայտարարել է Էլմար Մամեդյարովը։
Վերջինս
հերթական տասնական անգամ պնդել է, թե պաշտոնական Երևանը ձգձգում է բանակցությունները և հստակ պատասխան չի տալիս Մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակի վերաբերյալ։ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած վերջին Երակոգ հանդիպման ժամանակ Հայաստանը ոչ մերժեց, ոչ ընդունեց Մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը, ինչը մեծ դժվարություններ է ստեղծում խաղաղ բանակցությունների շարունակման համար, հայտարարել է Մամեդյարովը և հավելել. Մի կողմից ՀԿԿ-ն կողմն ասում է, որ պատրաստ է շարունակել աշխատանքը Մադրիդյան սկզբունքների վրա, մյուս կողմից չի համաձայնում նորացված տարբերակի որոշ դրույթների հետ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի այս հայտարարությանը այսօր արձագանքել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը։ Հայաստանը ընդունել է Մադրիդյան առաջարկները որպես բանակցությունների հիմք ավելի քան 2 տարի առաջ։ Մնացած բոլոր առաջարկները կրել են աշխատանքային բնույթ, հայտարարել է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Միջպաշտոնական Երևանն ու Բաքուն փոխադարձ հայտարարություններ ու մեղադրանքներ են հնչեցնում, միջազգային հանրությունը կողմերին հորդորում է զսպվածություն ցուցաբերել և հակամարտությունը հարթել միայն խաղաղ ճանապարհով։ Նախորդին այդ մասին հայտարարությամբ էին հանդես եկել ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները։ Այսօր էլ հայտարարությունը տարածել Եվրամիության արտգործնախարարը արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուիչ Քեթրին Էշթոնը։ Ափսոսանք հայտնելով վերջին արյունալի միջադեպի առնչությամբ բարձրագույն ներկայացուիչը կողմերին կոչի արել հարգել զինադատարի պայմանները, զերծմնալ զենքի և ցանկացած սպառնալիքի կիրառումից և շարունակել հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված ջանքերը։
Ներկայացնում էր Հեղինե Բունյացյանը։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը, անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային հարցերին, մակին նոր պատժամիջոցներին, նաև հունիսի 18-ի լույս 19-ի գիշերը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի սահմանային գծում տեղի ունեցած միջադեպին։ Իրանը համոզված է ցանկացած հակամարտություն և Բախում օգուտ չի բերի երկու երկրներին էլ, և Հայաստանին, և Ադրբեջանին։ Դիվանագետի մյուս տեսակետները Ռուզաննա Ստեփանյանն է փոխանցում։
Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում տեղի ունեցած Բախումը տարածաշրջանից դուրս գտնվող սադրանքի հետևանք է։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեյեդ Ալի Սաղայանը, պատասխանելով Ազատության ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչպես է Իրանը վերաբերում հունիսի 18-ին Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած Բախմանը, որի արդյունքում զոհվեցին 4 հայ զինծառայողներ, եւս 4-ը վիրավորվեցին։
Ասել, որ ավելի շուտ դա տարածաշրջանից դուրս գտնվող սադրանքի հետևանք է, ես այդքան կարող եմ ասել այդ բախման վերաբերյալ։
Դեսպանը նաև իր խորին ցավակցությունը հայտնեց զոհվածների հարազատներին, նշելով, որ Իրանը մշտապես այն կարծիքին է եղել, որ ցանկացած հակամարտության լուծում միայն պետք է լինի խաղաղ բանակցային ճանապարհով։ Մեր այն հարցին, թե հաշվի առնելով շփման գծում լարված իրավիճակը, որքանով է դեսպանը իրական համարում պատերազմի վերսկսման հավանականությունը, Սեյեդ Ալի Սաղայանն ասաց, թե Իրանը դա վստահաբար բացառում է։ Անդրադառնալով այն տեղեկություններին, թե Նախիջևանում տեղակայվել են թուրքական զորքեր, Իրանի դեսպանն ասաց, թե անկախ աղբյուրներն այդ մասին տեղեկատվություն դեռևս չեն տրամադրել։ Ամեն դեպքում դա կհակասի Թուրքիայի քաղաքականությանը, համաձայն որի Անկարան ցանկանում է զրոյական խնդիրներ ունենալ հարևանների հետ։ Կարծում եմ, որ Նախիջևանն էլ այն տարածքը չէ, որտեղ Թուրքիան ցանկանա իր ուժերը տեղակայել։ Ինչ վերաբերում է Ֆիզուլիին, ապա այնտեղ ամերիկացիներն են հավակնություններ դրսևորում իրենց ուժերը տեղակայելու համար, որը մենք վստահաբար թույլ չենք տա, ասաց դեսպանը։
ولی در منطقه فیزولی بیشتر بحث تو اخبار این هست که
چه جوری به فیزولی այնտեղ ամերիկացիներն են հավաքությունը դրսևորում իրենց ուժերը տեղակայելու, որի մենք վստահաբար թույլ չենք։
Սակայանի փոխանցմամբ, թեև այս տեղեկատվությունը պաշտոնապես չի ներկայացվել, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Իրանը միակ երկիրն է, որը գտնվում է հակամատող երկրների հարևանությամբ, բնականաբար պետք է իր ազգային անվտանգությունը պահպանի։ Այդ տեսանկյունից Իրանը շահագրգիր կլինի թույլ չտալ նման բան։ Հարցին, թե արդյոք դա վերաբերում է միայն ամերիկյան ուժերի տեղակայմանը, թե ցանկացած երկրի խաղաղապահ զորքերին, Իրանի դեսպանն ասաց, թե դեռ վաղ է այդ մասին խոսել, որովհետև ԵՀԿ Միսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունները շարունակվում են, եւ այդ խնդիրը դեռ երկար ժամանակ կքննարկվի, այնպես որ դեռ շուտ է այդ մասին խոսել, ասաց դեսպանը։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում Իրանի դերակատարությանը, ապա իրանցի դիվանագետը պատասխանելով մեր ռադիոկանի հարցին, ասաց, թե հաշվի առնելով իրենց երկրի պոտենցիալը եւ հնարավորությունները, Իրանը կարող է ունենալ իր միջնորդական առաքելությունը։
Բրավանդ պրոսե մինսրո տարաֆ արմանի միշտար մայել աս կե դար ուն գալե բոշե։
Ճիշտ է գուցե ասենք Իրանի իր նախաձեռնությունը եւ իր առաջարկությունները չի ներկայացրել Մինսկի խմբի շրջանակներում, բայց ամեն դեպքում առաջարկությունները եղել են եւ դիրքորոշումը արտահայտվել է եւ եթե ասենք հայկական կողմը ցանկանում է որ Մինսկի խմբի շրջանակներում դերևս շարունակվի բանակցությունները, դեռ այդ կապված մենք ոչ մի բան չենք կարող հաստատ ասել, իհարկե նաեւ պետք է գնահատել Մինսկի խմբի կատարած աշխատանքը։
Անդրադառնալ Հավելելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու խնդրին, Սեյեդ Ալի Սաղայանին հարցրեցինք, թե ինչ ազդեցություն կունենան այդ պատժամիջոցները Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Դեսպանն ասաց, թե այդ պատժամիջոցները ընդունվել են, բայց պարտադիր կատարման ենթակա չեն, և յուրաքանչյուր երկիր ինքն է իրավասու իր հարցերը տնօրինել։ Եվ բացի այդ, ըստ դեսպանի, վերջին 30 տարիների ընթացքում բոլոր պատժամիջոցները, որոնք կիրառվել են Իրանի նկատմամբ, ավելի շատ նպաստել են Իրանի միասնության ամրապնդմանը։ Մենք կարծում ենք, որ դրանք կիրառություն չեն ունենա և որևէ կերպով չեն կարող անդրադառնալ Իրանի վրա, ասաց դեսպանը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես է Իրանը գնահատում այն փաստը, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևին կողմ է քվեարկել նաև Ռուսաստանը, ով մշտապես պաշտպանել է Իրանին, Սեյեդ Ալի Սաղայանն ասաց, թե այդ քայլը Իրանի ժողովրդի հիշողության մեջ բացասական հետ կթողնի, սակայն այն չի ազդի Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների վրա, որովհետև երկու երկրներն էլ տարածաշրջանում մեծ նշանակություն ունեն։ Ռուսաստանը Իրանին է անհրաժեշտ, Իրանն էլ Ռուսաստանին, ընդգծեց Իրանի դեսպանը։ Դեսկամփոփելով Իրանի նկատմամբ իրականացվող պատժամիջոցների թեման, Սեյեդ Ալի Սաղայանը քննադատության ենթարկեց Միացյալ Նահանգներին, նշելով, որ հաշվի առնելով իր բռնատիրական ցանկությունները, ԱՄՆ-ն մշտապես ճանաչել է ներկա գտնվել այն տարածաշրջաններում, որոնք հարուստ են էներգակիրներով, նավթով, գազով, օրինակ ԱՄՆ-ն ներկա է Իրաքում, Աղվանստանում և Հարավային Կովկասում։ Բայց եթե լինի տարածաշրջանային ինտեգրացիա, այդ դեպքում կարիք չի լինի, որպեսի օվկիանոսից այն կողմ գտնվող ուժերը գան այստեղ և իրենց ներկայությունը պարտադրեն մեզ, եզրափակեց Հայաստանում Իրանի դեսպանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ տնտեսական թեմաների անդրադառնանք։ Նախորդ տարվա ավելի քան 14%-ի տնտեսության անկումը այս տարվա 5 ամիսներին 8.8%-անոց տնտեսական աճով է փոխարինվել, այսօր պնդել է մեր երկրի ֆինանսների նախարարը։ Նախկին վարչապետ ընդդիմադիր Հրանտ Բագրատյանը համոզված է, թվերը իրական չեն։ Ռուբեն Մելոյանն է կողմերի տեսակետները փոխանցում։
Արդեն տևական ժամանակ է, ինչ Հայաստանի կառավարությունը տնտեսական զարգացման մասին կանխատեսումներ անելիս առաջարկում է զարգացումների հնարավոր 3 սցենար։ Այսօր ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ևս խոսեց տնտեսության զարգացման հորետեսական, իրատեսական և լավատեսական սցենարների մասին և տվեց այս տարվա համար համախառն ներքին արդյունքի աճի իր կանխատեսումը։
Զգուշավոր սենարներ 5%-ի կարգի, կան նաև օպտիմիստական սենարներ մինչև 10%, դե այս պայդրության մենք 9% ունենք։ Հիմա իմ եթե անձնական կարծիքն եք հարցնում, ես կասեմ, որ դա կլինի ամենայն հավանականությամբ այդ երկու թվերի մեջտեղը։
Հիշեցնեմ, որ այս տարվա առաջին 5 ամիսների տվյալներով տնտեսական աճը Հայաստանում կազմել է 8.8%, մինչդեռ պետական բյուջեով տարվա համար նախատեսված էր 1.2%-ի աճ։ Տիգրան Դավթյանը նշում է, թե կառավարությունը այս ամիսների ընթացքում չէր շտապում վերանայել այս կանխատեսումը, թեև հասկանում էր, որ իրադարձությունների դրական զարգացումների դեպքում կունենա տնտեսական աճի լրացուցիչ հնարավորություններ, և նույնիսկ համոզված էր, որ Հայաստանը վերադարձել է տնտեսական կայուն զարգացման փուլ։
Եթե նախորդ ամիսներին որոշակի մտավախություններ կար, որ այս դինամիկան, որ մենք հիմա նկատել ենք, կրում է որոշակի անկայուն բնույթ, ապա կարծում եմ, որ արդեն այսօր մենք կարող ենք վստահ հայտարարել, որ տնտեսական աճը արդեն կայուն ուղեգից ունի, և կարծում եմ, որ մենք բավականին լուրջ ակնկալիքներ ունենք տարավերջում ունենալու շատ ավելի էական տնտեսական աճ, քան նախատեսվել էր։
Որոշ տնտեսագետների գնահատականներով Հայաստանի տնտեսության համար մայիսն ավելի լավ ամիս է, քան ապրիլը։ Սակայն այս տարի մայիսի արդյունքներն ավելի վատն էին, քան ապրիլին։ Մասնավորապես 6%-անոց անկում է արձանագրվել արդյունաբերության ոլորտում, անկում կա նաև մանրածախ առևտրի և ծառայությունների ոլորտներում, իսկ արտահաման ծավալները նվազել են ամբողջ 19%-ով։ Նախարարի խոսքով,
ես ներկայացնում ենք 5 ամսվա արդյունքները, ոչ թե մայիսի։ Եթե պրես հանդիպում ներված մայիս ամսա, մենք ներկայացնենք 5 ամսվա, և դա ասեմ տրամաբանական է, ոչ թե ֆորմալ առումով։ Տրամաբանական է, որտեղ խոսել ընդհանուր տնտեսության զարգացումների մասին կոռեկտ է, ասենք 4-5 ամսվա, մի ամսվա, դա առանձին կարելի է հավաքվել, քննարկել, մայիսը ինչով է պայմանավորված։
Ըստ ֆինանսների նախարարի, չնայած տնտեսությունը վերականգնվել է, սակայն ծախսային հատվածի խստությունն ու բյուջեի խնայողությունը շարունակվում է։ Միևնույն ժամանակ լրացուցիչ վարկային միջոցներ ներգրավելու կարիք կառավարությունը չունի։
Մենք լրացուցիչ վարկային միջոցների այս տարի պահանջարկ չունենք, և բյուջեի ընդհանուր կատարողականը և դիֆիցիտը ամբողջովին ապահովված են այն ներքին և արտաքին աղբյուրներից, որոնք որ նախատեսվել էին բյուջեյով։ Մենք ունենք բավականին լուրջ հիմա ռեսուրսներ, միասնական գանձապետական հաշվի վրա 153 միլիարդ դրամի ռեսուրս ունենք, դա հսկայական ծավալ է, դա 2 անգամից ավելի շատ է, քան մենք ունենք մինչև ճգնաժամը։
Նախարարը նաև տեղեկացրեց, թե սա վերաբերում է նաև Եվրազես կազմակերպության կողմից ակնկալվող բազմամիլիոն վարկերի առնվազն մի մասին, եւ պատճառը միայն այն չէ, որ Հայաստանը այդ վարկերի կարիքը չունի։
Մեր քվոտան այնտեղ մոտավորապես 1 միլիարդից մի քիչ ավել է։ Մենք 5 ծրագիր ենք ներկայացրել, այդ 5 ծրագրերն էլ քննարկում են, 5 նույնիսկ լրացուցիչ եւս 2 ծրագիր ենք ներկայացրել ամենատարբեր ոլորտների։ Հիմա դրանցից մի քանիսը նախնական պատասխան կար, որ տարբեր պատճառաբանություններով ընդունելի չեն, բայց 2-3 ծրագիրը երևի հիմա չանվանեմ էլի, որ ծրագրերը իրանց չափանիշներին մոտիկ էին, եւ մենք այդ 2-3 ծրագրերի հետ աշխատում ենք, հիմա խումբը 3 հենց ժամանել է Երևան, Եվրազեսի էքսպերտային բավական են նախում, որոնց հետ մենք այդ 2-3 ծրագրերը, որոնք որ հետաքրություն են ներկայացնում, հանցեց աշխատում ենք։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում այսօր կարծիք հայտնեց, թե ներկայիս կառավարությունը շարունակում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականությունը, երբ ամեն տարի հայտարարում է երկնիշտ տնտեսական աճ։
Լոջիկան չպետք է ընդունել այդ քվերը։ Դրանք բազմիցս վերլուծվել են, թե ինչ կախարդական փայտիկներով են այդ քվերը ստացվում։ Քվերը նկարում են մեծ տնտեսական աճը տալիս են, բայց ասենք Ռուսաստանը, որը ավելի համեստ տնտեսական աճ ունի, մեր Ռուսաստանի միջև տարբերությունը ոչ թե փոքրանում է, այլ մեծանում է, որովհետև ամեն տարի շուռ են գալիս եւ հետին թող թվերը սրբագրում են,
ասում է Բագրատյանն ու մանրամասնում։
Այսօր փաստը մի բան, որ համաշխարհային բանկի սայթում Հայաստանի, եթե որևիցե մի կողքից մի չեխ Հայաստանի մասին արուսակներ կազմեց համեմատական, ապա այնտեղ գրված է, որ 2008-ին 11.9 միլիարդ է եղել հնար, 2009-ին եղել է 8.7, ակումբը 32% է։ Հələ մի բան լավել, որովհետև դոլարը ինքը արժե զրծել 2009-ին։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդանը այսօր սկսել է քննարկել կենսաթոշակային բարեփոխումների փաթեթը, որը կիրառելի դարձնելու համար նախատեսվում է 48 փոփոխություններ կատարել տարբեր օրինագծերում։ Կուտակային ֆոնդ ստեղծելուն ուղված այս նախաձեռնությունը տարբեր գնահատականների է այսօր արժանացել խորհրդարանում, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Արտեմ Ասատրյանը այսօր խորհրդարանի ներկայացրեց կենսաթոշակային բարեփոխումների փաթեթը։ 48 օրենքների փոփոխություն ենթադրող փաթեթի համաձայն կառավարությունը մտադիր է սոցիալական և աշխատանքային կենսաթոշակները բարձրացնելու զուգահեռ ներդնել նաև կուտակային կենսաթոշակի համակարգը 2011 թվականից կամավոր 2014 թվականից պարտադիր սկզբունքներով։
Նախատեսվում է, որ մինչև 40 տարեկան անձինք կվճարեն պարտադիր կերպով իրենց աշխատավարձի 5% չափով իրենց անատական կենսաթոշակային հաշիվներին, եւ դրանք ավելանա եւս 5% չափով պետության կողմից փոխանցելով նույն քաղաքացիների կենսաթոշակային հաշիվներին։ 500,000 դրամից ավելի բարձր աշխատավարձ ստացողների համար պետական մասնակցությունը կլինի 25,000 դրամ, հետեւաբար դրանից բարձր աշխատավարձ ստացողների համար տոկոսը ավելի բարձր կլինի, տոկոսային արտահայտությամբ պետական մասնակցությունը 5% չափ։
Պարտադիր կուտակային համակարգը, Արտեմ Ասատրյանի խոսքով, ձեռնտու կլինի թե քաղաքացիներին, թե պետությանը։
Շահերը համադրելի են եւ քաղաքացիների, եւ պետության։ Իսկ դրանք հավաքվել են կենսաթոշակային հաշիվներում քաղաքացիների, որոնք կառավարելու են ակտիվները կառավարող ընկերություններ, ովքեր լիցենզիա կստանան համապատասխան։ Այսքան
կառավարությունի հնարավորություն ունի այդ գումարները ներդնել։
Նախ եւ առաջ խնդիրը վերաբերում է այդ գումարների ներդրմանը համապետական ծրագրերում։ Դրանք երկար փողեր են եւ առաջին հերթին բնականաբար այդ գումարները պետք է ուղղվի պետության կողմից իրականացվելիք ծրագրերին։ Եվ կարծում եմ դա կլինի նաև ալտերնատիվ այլ միջոցների ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման։
Առաջարկվում է, որ կուտակային եղանակով հաշվարկված կենսաթոշակը աշխատողը տնօրինի սկսած 63 տարեկանից։ Խորհրդարանական դաշնակցություն եւ ժառանգություն խմբակցություններն ընդդիմանում են կառավարության ներկայացրած օրինագծերի փաթեթին։ Ինչ նպատակ է հետապնդում կուտակային հիմնադրամի ստեղծումը, ըստ ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի։
Այսինքն գումարը, կարծում եմ, հավաքելու են Հայաստանում այս կուտակային ֆոնդերի միջոցով, եւ այդ ֆոնդերի գումարը դրսում դնելով բնականաբար եկամուտ են ստանում այստեղից քիչ տոկոսներ, այնտեղից համեմատաբար մեծ եկամուտներ։
Դաշնակցություն խմբակցության ներկայացուցիչ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախկին փոխնախարար Արծվիկ Մինասյանը եւս ընդունելի չի համարում կառավարության առաջարկները, որոնք ներկայիս փոխնախարարը համարում է բարեփոխումներ։
Ես նրանք համարում եմ չարեփոխումներ, որովհետեւ այն մոդելը, որ առաջարկվում է, ոչ միայն միջազգային փորձառության մեջ արդեն մերժված է, մասնավորապես Արգենտինան, որը անցել էր պարտադիր կուտակային համակարգի 2008 թվականի ֆինանսատեսական ճգնաժամից հետո միանգամից հրաժարվեց այս մոդելից եւ անցում կատարեց նախկին մոդելին, ինչը որ մեր երկրում է։
Ըստ Արծվիկ Մինասյանի, աշխատողների հարկային բեռը ծանրացնելու միջոցով է կառավարությունը քաղաքացիներին պարտադրում դիմել ռիսկի։
Ներկայումս գործող սոցիալական վճարները եւ եկամտահարկը միավորվում է եւ մինչեւ 120 000 դրամի դեպքում 24.4% վճարում է կատարվելու եկամտահարկի տեսքով, 120 000-ից ավելի եկամուտ ունեցողները 26% են հարկվելու։
Եթե համեմատենք, քանի տոկոսով է ավելանում հարկային բեռը։
Այսօրվա գործող միջինը 24% հարկային բեռից գործատու եւ աշխատող, որ կատարվում է տվյալ աշխատավարձի դեպքում, միջինը դառնում է 31-32%։
Հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչ սոցիալական հարցերով զբաղվող խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը փորձեց փարատել падգամավորների մտահոգությունները։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանը վկայակոչեց խորհրդային տարիներին խնայ բանկերում ներդրված գումարների ճակատագիրը։
Դուք ասացիք, որ պետությունը չի կարող առնել, փախնել այդ գումարները, կարող է չառնել եւ չփախնել, բայց կարող է քցել, ինչպես դա եղավ ավանդների պարագայում։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը հակադարձեց.
Երբ որոշ կլինի, չէ, այդա չէ ամբողջ հաշվարկը, ժողովուրդը կտեղականա ավելի շուտ, եւ ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը կասի անհամաձայնության մասին, այդ ժողովուրդը, որ հասկանա այս օրենքի մեջ ինչա, ստեղ ոչ թե 400 հոգի կհավաքվի, 400 000 հոգի կհավաքվի ու կսրբի այս շենքը, հենց որ հասկանա, երբում իսկապես իշխանապահություն տեղի կունենա անմիջապես։
Այս ռեֆորմը շատ լուրջ ալեկոծություն է առաջացնելու, սա խորհրդարանի մինչ օրս քննարկած ամենալուրջ օրենքներից է։ Միակ ճիշտ լուծումը կամավորության սկզբունքի ներդրումն է, նաև կուտակային համակարգի հարցը հանրակրկվելով որոշելը, հայտարարեց Վահան Հովանիսյանը եւ քննադատեց օրինագծերի փաթեթը խորհրդարանի արտահերտ նիստում, падգամավորների արձակուրդից առաջ եւ անտանելի շոքին քննարկելու որոշումը։
Այս ձևի ամբողջ երկրի ներքին քաղաքականությունը, երկրի ներքին տնտեսական կյանքը վերանայող օրինագծեր չի կարելի բերել արտահերթով, այսպես պլստացնելու փորձանել, զզվեցինք արդեն մենք այս մեթոդից։
Խորհրդարանում քննարկումները կշարունակվեն վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինոր նախաձեռնության մասին էլ խոսենք այս անգամ բուժօգնության ոլորտում։ Պետությունը բուժհաստատություններում որոշել է կիրառել համավճարային նոր կարգ՝ կեսը քաղաքացու, կեսը պետության վճարումներից գոյացող։ Երևանում փորձնական կիրառություն ստանալուց հետո այդ կարգը նաև մարզեր կհասնի, փաստորեն վերանայվում է անվճար բուժօգնությունը։ Ինչպես է Գյումրին արձագանքում հակակոռուպցիոն որակումը ստացած այս նոր նախաձեռնությունը, կպատմի Սաթենիկ Վանցյանը։
Այցելեցի Գյումրիի Սամարիթեր հիվանդանոց, նախ զրուցեցի հիվանդների ու հիվանդատերերի հետ, պարզվեց վերջիններս արդեն լսել էին համավճարի մեխանիզմի ներդրման մասին ու գտնում են, որ հատկապես Գյումրիում դա պետք չէ կիրառել։
Աշխատանք կա, որ Գյումրիի բնակիչը կարողանա հիվանդանոց գա, պարգի ու ինչ որ վճարովի բաժին լինի, թեգուզ եւ կեսը պետությունը վճարի, չի կարող։
Եթե Երևանն է որոշի, թող Երևանն է վերջածն, Երևան կորս կա, աշխատանք կա, այդ մարդիկ զբաղվածություն ունին, ինքի ունի, գանդերի պես կալոտ կղաղան, նարդի կղաղան, դոր համար պարավով կուտա մեզի, որ հետո մենք էլ իրանց հետ հավասար պարավով ենք, հնարավոր չէ, մի աշխատատեղը չկա, համակարգերը կտնեն իրանցին դուք, վճարովի համակարգերով թող փակվի հիվանդանոցները։
Հա,
բա հիվանդ ի՞նչ ունի։ Հիվանդը փողստայ ունի, ճախուճարը տեսնի։
Մեկից թույն տան ժողովրդից բծնի։
Մեկից։ Վիճակի եք ասենք։
Ոչ մի բանի վիճակի չեմ։ Ջուրը թանգծեն, գազը թանգծեն, լույսը թանգծեն, էսը թանգծեն, երբ բզվերանաս դունեն ժողովրդին բծնի։
Հիվանդանոցի սրտաբանական բաժանմունքի ավագույր Ռուսաննա Տոնոյանն էլ պատմեց, որ շատ են դեպքերը, երբ հիվանդն իմանում է, որ իր հիվանդությունը պետ պատվերի շրջանակներում չի բուժվում, հեռանում է։
Եկել են հիվանդ, որ իր կարգավիճակը չի համապատասխանում սոզանապահովությանը, գնում է վճարովի համակարգ, վճարումը չի կարող կատարել, հեռանում է հիվանդանոցից։ Մտեր չի կարող այդ կան գումար հայտնել, հացի գումար չունի ինքը։ Ինչ պիտի բուժման համար գումար վճարեն։
Սամարիտեր հիվանդանոցի տնօրեն Ռաֆայել Խաչատրյանից հետաքրքրվեցի, թե այս պահին վճարովի ծառայությունից օգտվողները շատ են թե քիչ։ Պարզվեց ընդամենը 7%։ Այս դեպքում արդյոք կգործի համավճարի մեխանիզմը Գյումրիի բուժհաստատություններում։
Մեծ գումարներ համավճարի տեսքով ազգաբնակությունը չի կարող տալ։ Վճարովի ծառայությունների վերաբերյալ սա թերապևտիկ պրոֆիլի հիվանդանոց է, հիմնականում կենսաթոշակային տարիքի մարդիկ են գալիս թերապևտիկ հիվանդները, և մեր արդյունքներով մոտավորապես 7-8% է ընդամենը մուտքը հիվանդանոցի վճարովի ծառայությունների հաշվում։
Արտարացնի իրեն այդ համավճարի սկզբունքը, թե ոչ։
Հիվանդի առումով անշուշտ պետք է որ արտարացնի։
Ռաֆայել Խաչատրյանը նաև հավելեց, որ համավճարի մեխանիզմի կիրառման արդյունքում կշահի նաև բուժաշխատողը աշխատավարձի հավելացում կլինի, իսկ հիվանդն էլ, այսպես ասած, բժշկին հավելյալ գումար չի վճարի։ Ավստրիական մանկական հիվանդանոցի տնօրեն Աշոտ Կուրղինյանը ևս այն կարծիքին է, որ հիվանդանոցներում այս մեխանիզմի կիրառման դեպքում ստվերը կկրճատվի։
Ոստիկանական ձևերով, խիստ ադմինիստրատիվ ձևերով դրա թեմա առնելու ժամանակ, որ կարելի անել ամեն դեպքում, մենք massական կադրային կասկածում եմ, որ 30-40 հազար դրամով մարդիկ գիշեր ցերեկ աշխատեն, ինչ-որ վիրախատեն, պատասխանատվության, մեծագույն պատասխանատվության տակ մտնեն և պետությունը փորձ է անում ստվերը մաքրել։ Ամենաառաջինը մենք ենք դա ուզում, որ հագիստ աշխատենք, արժանավայր մեր աշխատավարձը ստանանք։ Այս պետպատվերի մաստով փորձում են համագուճարանել։ Երևի թե դա ելք է, բայց արդեն չեմ կարող ասել, թե բոլորը կարողանան դա անել, թե չէ, որովհետև հստակ կա խավ, որը չի կարողանալ դա անել։
Ամեն դեպքում բժիշկներն այն կարծիքին են, որ եթե համավճարի մեխանիզմը ներդրվելու է, դա պետք է արվի փոլային տարբերակով։ Համատարած ու միանգամից կիրառումը կարող է սոցիալական լարվածություն առաջ բերել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք։ Երևանյան թերթերի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Մխիթար Մնացականյանը առավոտի հետ զրույցում խոսելով իր հրաժարականի պատճառների մասին ասում է. «Եթե համառոտ պատճառը աշխատանքից, դրա արդյունքներից իմ անբավարարվածության զգացումն է, այս կայլը հուսահատված պաշտոնյայի որոշում չէ, վճիր է կյանքի փորձ ունեցող մարդու, որը դեռ չի կորցրել իր վերլուծական ունակությունները, մի քիչ էլ ինքնաքննադատական դիտարկում ունի իր առած շարածի հանդեպ»։ Բնակչության սոցիալական ապահովության ոլորտը հսկայածավալ բարդություններ և առանձնահատկություններ պարունակող մի դաշտ է, որտեղ պետության կողմից տրամադրվող հնարավոր և հաճախ անհնարին ֆինանսական միջոցներից բացի հավանաբար անհրաժեշտ են բանիմաց և ժամանակակից մտածողության տերկադրեր, կառավարման արդիական մոտեցումներ, գուցե նաև կառուցվածքային արմատական բարեփոխումներ։ Գիտակցելով այս ամենը, անցած 7 ամիսների ընթացքում իմ աշխատանքային գործունեության մեջ եկա այն համոզման, որ մինչ այս իմ պատկերացումները երևի թե այլ են եղել, ավելի պարզ դյուրին այս բնագավառի խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Վճռականորեն հերքելով իր և ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի միջև հակասությունների մասին լուրերը, Մխիթար Մնացականյանը նշում է. «Հարկ չեմ համարում լրջորեն անդրադառնալու այդ ասեկոսեններին ու բամբասանքներին. Գագիկ Ծառուկյանը եղել է, կա և շարունակում է մնալ իմ լավ բարեկամն ու գործընկերը. Նա այնպիսի անձնավորություն է, ում համար առաջնային են մարդու բարոյական հատկանիշները և մասնագիտական որակները»։ Ժամանակը հետևյալ հարցն է ուղում քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանին։ Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին բախումներից հետո ոմանք կարծիք են հայտնում, թե Հայաստանը պետք է դուրս գա բանակցություններից և բանակցողի ֆունկցիան փոխանցի ԼՂՀ-ին, ու եթե վախենում է դա անել, ուրեմն պետք է իշխանությունը հրաժարական տա։ Կիսում եք այդ տեսակետը։ Փորձագետի պատասխանը. Բանակցություններից դուրս գալու որոշում կայացնելուց առաջ պետք է հաշվարկել հնարավորությունները։ Արդյոք Հայաստանը կարող է իրեն նման բան թույլ տալ։ Ես պնդում եմ, որ այսօրվա Հայաստանը բանակցություններից դուրս գալու համար կարողություն չունի։ Նման քայլի դեպքում Հայաստանը կդառնա հզոր ճնշման կիզակետ, որովհետև հատկապես Քոչարյանի կողմից Ղարաբաղը բանակցային ձևաչափից դուրս բերելուց հետո Հայաստանի դիրքերը բավական թուլացել են, և նրա նման քայլը ոչ մի կերպ չի ընկալվի։ Հայաստանը թուլացած է թե երկրի ներսում, թե դրսում։ Ես կցանկանայի, որ Հայաստանն ունենար այն կարողությունը, որ կարողանար դուրս գալ բանակցություններից և դուրս գալ այդ դուրս գալու տակից, ինչին ես խիստ կասկածում եմ։ Ի վերջո, այդ թուրքական գործընթացում մենք տեսանք, որ թուրքական նախապայմաններից հետո հայկական կողմը կարողություն չունի անգամ իր ստորագրությունը հետ վերցնելու, էլ ուր մնաց բանակցություններից դուրս գալու կարողություն ունենա։ Մյուս կողմից, եթե Հայաստանը բանակցություններից դուրս գա, ում է թողնելու բանակցելու պատասխանատվությունը Ղարաբաղին, այն Ղարաբաղին, որը մինչ օրս որևէ պաշտոնական հայտարարություն չի արել տեղի ունեցածի կապակցությամբ, որի պաշտոնատար անձինք միկրոֆոնից փախչում են, միայն թե կարծիք չհայտնեն, որի ղեկավարները հայտարարում են, թե վստահում են Սերժ Սարգսյանի և խուսափում են պատասխանատվություն ենթադրող որոշում ներկայացնելուց, կարծում եմ, որ Ղարաբաղն իր այսօրվա ղեկավարությամբ պատրաստ չէ նման բանի։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի կառավարության առաջիկա նիստում կքննարկվի այն ընկերությունների ցանկը, որտեղ պետեկամուտների կոմիտեն պետք է ունենա ներկայացուցիչներ։ Ցանկն արդեն հայտնի է, այստեղ ներառված են 24 ընկերություններ, որոնց թվում են ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող և սննդամթերքի ամենախոշոր ներկրող Ալեքս Գրիգը, նրան պատկանող և դեղորայքի խոշորագույն ներկրողներից Նատալի Ֆարմը, Օղի Ծխախոտ և այլ ապրանքներ խոշոր ներկրող ու արտադրող ընկերություններ, ինչպիսիք են Սարքիս Կարոլինան, Սլավ Գրուպ, Ադամիում, Ձերժավա և այլն։ Կասկած հայտնելով այս նորամուծության արդյունավետության առնչությամբ, հոդվածագիրը եզրակացնում եմ. Հարկայինի ներկայացուցիչների ինստիտուտներ դնելու ամբողջ իմաստը Հայաստանի սև բյուջեն ավելի լավ վերահսկելն է, այդ բյուջեն ձևավորողների մոտ գույքագրում իրականացնելը, իսկ մնացածը ներկայացում է, որը շատ շուտով կսկսվի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ազատաձերկվածների պահման վայրերում 2009 թվականի ուսումնասիրության արդյունքներն են այսօր հրապարակել Հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Մոնիտորինգի 9 հոգանոց խմբի անդամների գնահատմամբ հաստատությունների պայմանների բարելավման առումով առաջընթաց կա, բայց իրավիճակը դեռևս հեռու է խնդրահարույց լինելուց, Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
2009 թվականին 9 հոգուց բաղկացած հասարակական դիտորդական խումբը 120 այցելություն է ունեցել հանրապետության տարածքում գործող ձերբակալվածներին պահելու բոլոր 32 վայրեր։ Արձանագրելով հանդերձ բազմաթիվ խնդիրներ, դիտորդական խմբի ղեկավար Սուրեն Իսկանդարյանն ասում է, նախորդ տարիների համեմատ նաև առաջընթաց են գրանցել։
Կախտումները շատ են, կոնկրետ վերաբերում ես Բոսանքին, կոնկրետ վերաբերում ես Լոգանքին, կոնկրետ վերաբերում ես Սննդի, բոլոր տեղերում եմ կախտումները շատ-շատ է, բայց որ նվազել են, որ կա միտում, որ աշխատանքներ ու ցանկություն կա ոստիկանության կողմից բարեփոխումներ կատարել, դա միանշանակ է։
Դիտորդական խումբը ձերկբերում է համարում այն, որ այժմ ձերբակալված անձանց պահման վայրում սահմանված 3 ժամից ավելի պահելու դեպքերը գրեթե վերացել են։ ԶՊՎ-ներում ձերբակալվածների նկատմամբ բռնության դեպքերն են նվազել։ Փոխարենը զեկույցի հեղինակները նշում են, որ անօրինական այս երևույթները տեղափոխվել են իրենց համար անհասանելի այլ վայրեր՝ քննիչների սենյակներ և ոստիկանության բաժանմունքներ։
Երբ որ դիտորդական խումբը սկսեց վերահսկողություն իրականացնել ԶՊՎ-ներում կոնկրետ, խոշտանգման, չգիտեմ, ցեցի դեպքերով ամբողջությամբ տեղափոխվեց ոստիկանության բաժին։ Հիմա այնտեղ անվերահսկելի է։
Այն, որ ձերբակալվածները ենթարկվում են խոշտանգումների և բռնությունների, փաստում են բուժզննության արձանագրությունները։ Ձերբակալված անձանց պահման վայր ընդունելուց առաջ անձը բուժզնման է ենթարկվում, և մատյաններում արձանագրվում է, թե ինչ վնասվածքներով է նա պահման վայր բերվել։ Զեկույցի համաձայն միայն Երևան քաղաքում 967 ձերբակալվածներից 175-ը մարմնական վնասվածքներով են ընդունվել։ Սա ևս Սուրեն Իսկանդարյանն իրենց մոնիտորինգի արդյունքն է համարում, առաջ որևէ տեղ մարմնական վնասվածքները չէին արձանագրվում։ Զեկույցի քննարկմանը ներկա իրավապաշտպաններից Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը հարց բարձրացրեց. հարցոք քանի ոստիկան կամ քննիչ է այդ խոշտանգումների համար պատասխանատվության ենթարկվել։ Սուրեն Իսկանդարյանն ասում է, իրենք դատախազության գործառույթ չունեն, սակայն իրենց ուսումնասիրության արդյունքները ուղարկում են դատախազություն։
Դա հսկող դատախազի խնդրու առարկան է, որ ինքը պետք է միջոցներ ձեռնարկեր համապատասխանի վերաբերյալ։ Հիմա մնացածը մենք ոչ դատավոր ենք, ոչ դատախազ ենք, մենք մեր հանրությանը ներկայացրել ենք առկա իրավիճակը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն ասում է, դատախազությունը լուրջ ուշադրություն չի դարձնում առկա խնդրին, և փաստում է, որ համակարգի խնդիրները այս զեկույցում տեղ չեն գտել։ Սաքունցի խոսքով Վահան Խալաֆյանի մահվան փաստը ոստիկանական բաժանմունքում խոսում է, որ առկա խնդիրների 99%-ը ՁՊՎ-ներում չէ։
Ըստ էության Վահան Խալաֆյանը և մնացած ակնհայտ ապօրինի բերման ենթարկվածները շատ ավելի 7, 8 ժամ, 10 ժամ գտնվել են ոստիկանության բաժանմունքում և ձերբակալված չեն եղել։ Սա ուղղակի կոնկրետ փաստ է ապացուցելու համար, որ խնդիրը ոչ թե ձերբակալվածների պահման վայրի մեջ է, որ նույնպես ասում եմ, էլի խնդիրներ կա, այլ քաղաքացիներին ապօրինի անազատության մեջ պահելու ապօրինի ուրեմն գործողություններ կատարելու, ցուցմունքներ կորզելու, ընդհուպ նաև սպանելու այդ հանգամանքների մեջ է, եւ երկրորդ կարևոր խնդիրը, այս ամենի վերաբերյալ բոլոր ահազանգերը բացարձակապես անուշադրության են մատնվում թե դատախազության, թե հատուկ քննչական ծառայության եւ թե դատարանների կողմից։
Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանն ասում է, դիտորդական խմբին մեղադրել պետք չէ։
Այստեղ խմբին մեղադրել որևէ դեպքում չի կարելի, որովհետև խմբի լիազորությունների մեջ մտնում է միայն ԶՊՎ-ների նկատմամբ մոնիտորինգը։ Եվ ի դեպ ասեմ, որ բազմաթիվ դերություններ են նշված են ԶՊՎ-ներում մարդկանց ավել պահելու եւ այլ եւ այլն, որոնք նույնպես կարող է դիտվել, եթե ոչ որպես խոշտանգում, ապա որպես ոչ մարդկային վերաբերմունք, բայց եթե մենք վերցնենք ամենաաղմուկալը 100-ից վերջի տարիների գործերը Գուլյան եւ Խալափյանի գործերը, ապա դրանք ԶՊՎ-ում չեն կատարվել։
Մինչդեռ ոստիկանության ներկայացուցիչները թե քննարկման ընթացքում, թե մեզ հետ զրույցում հերքեցին, նշելով, թե նման երևույթներ ոստիկանական համակարգում առկա չեն, ոստիկանության հասարակական կարգի ապահման վարչության պետ Աղասի Կիրակոսյան։
ԶՊՎ-ներում ընդհանրապես ոստիկանությունում ոչ մի խոշտանգումներ չկա։ Եթե որևիցե մանր մոնոր այդտեղ փաստեր են լինում, եկեք բաներ դրա առաջ քաշենք։ Համենայն դեպս այսօրվա քննարկման վերաբերում է ԶՊՎ-ներին, դուք համոզվեցիք, որ ոչ մի խոշտանգումներ չկա։
Մինչև ԶՊՎ-ում հայտնվել է մարդ
Շեղվենք հարցերից։
Իհարկե չեմ պահում մարդիկ։
Իհարկե չեմ պահում։ Իհարկե չէ, 3 ժամ է պահում։
Եվս ամենաակնառու դեպքը Խալափյանի հետ կապված
է։ Խալափյանի փաստը շատ է արծացվել, ես կրկին անգամ չեմ ուզում դրա այդ հարցին անդրադառնալ։
Դիտորդական խմբի ղեկավար Սուրեն Իսկանդարյանը արձագանքելով ներկաների ընդհանուր դիտարկմանը, թե զեկույցում այնուամենայնիվ շեշտադրումները եւ ձևակերպումները պետք է որ ավելի շատ առնչվեին ձերբակալվածների իրավունքներին, նրանց նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի դրսևորումներին եւ խոշտանգումների փաստերին ասաց, որ հաշվի առնելով իրավիճակը իրենց արդյունքը գերազանց է համարում։
Երբեք չմոռանա, որ ոստիկանության հետ ենք աշխատում։ Այդքան էլ հեշտ չի ոստիկանության հետ ինչ-որ հասարակական վերահսկողություն իրականացնել։ Շատ դժվար process-ը։ Եթե այսքանից հետո խումբը կարացել է գոյատևի ու աշխատի, ուրեմն մեր արդյունքը շատ գերազանց է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման ավարտին միջազգային մեկ խնդրի անդրադառնան կղղզական իրադարձություններին, չնայած մոտ երկու շաբաթ առաջ ցակած բախումների հետևանքով երկիրը լքացների մեծ տոկոսը վերադառնում են իրենց բնակավայրեր, բայց նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի գնահատմամբ ժամանակավոր կառավարությունը ի վիճակի չէ վերահսկել իրավիճակը երկրի հարավում։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Ղրղստանի իշխանությունները տեղեկացնում են, որ երկրի հարավում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով Ուզբեկստան գաղթած փախստականները վերադառնում են իրենց տները։ Ղրղստանի սահմանապահ ծառայության փոխանցմամբ շուրջ 46,000 ուզբեկներ են արդեն հատել սահմանը, ընդ որում նրանցից 10,000-ը վերադարձել է վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Օշում և Ջալալաբադում հունիսի 10-ից սկսված միջետնիկական բախումների հետևանքով Ղրղստանից Ուզբեկստան էին փախել առնվազն 100,000 էթնիկ ուզբեկներ։ Իրենց ավերված տները վերադարձող փախստականները Reuters գործակալության հետ զրույցներում ասում են, որ իրենք էլ չգիտեն, թե վերադառնալուց հետո ինչ է իրենց սպասվում։ Դառնությամբ են վերադառնում, անկեղծ ասած վախենում են, որ այդ ամենը կարող է նորից կրկնվել։ Որևէ մեկին մենք դա չենք կամենում։ Ջալալաբադի մարզի ղեկավար Բեկտուր Ասանովը վստահեցնում է, որ իշխանություններն անում են հնարավորը տուժածներին օգնելու համար։ Մի հավատացեք, խնդրում եմ Սադրիչ հայտարարություններին։ Ես որպես Ջալալաբադի ղեկավար կարող եմ երաշխավորել, որ կարվի հնարավորը։ Որոշված է, այն մարդիկ, ում տները այրվել կամ քանդվել են, կտեղավորվեն ժամանակավոր կացարաններում և գումարային փոխհատուցում կստանան։ Սակայն տուժածներին օգնելու և ավերածությունները վերականգնելու համար Ղրղստանի կառավարությունից հսկայական ծախսեր են պահանջվում։ Օգնություն բաշխող կազմակերպությունների հաշվարկներով բռնություններից տուժածների ընդհանուր թիվը կարող է հասնել 1 միլիոնի։ Միաժամանակ մարդասիրական օգնության հարցերով ՄԱԿ-ի գրասենյակի խոսնակ Էլիզաբետ Բրսը հայտարարել է, որ դեռևս շարունակվող միջետնիկական լարվածությունն ու անվտանգության բացակայությունը խանգարում են Ղրղստանի հարավային շրջաններում մարդասիրական գործունեության իրականացմանը։ Երկրի իշխանություններն էլ չեն հերքում, որ իրավիճակը դեռ լարված է։ Արտակարգ դրությունը շարունակվելու է մինչև հունիսի 25-ը։ Ղրղզական անվտանգության ուժերը պարբերաբար զենք զինամթերքի որոնման գործողություններ են իրականացնում։ Օրերս նմանատիպ մի օպերացիայի ժամանակ 2 մարդ սպանվեց, 23-ը վիրավորվեցին։ Ուժային կառույցները ստիպված են մաքրել առանձին փողոցներում ու թաղամասերում կառուցված բարիկադները։ Բիշկեկում 3 կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ղրղստանի ազգային անվտանգության կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնակատար Գենեշ Բեկտուիշևայևը։
Բնականաբար
այդ օպերացիաների ժամանակ բախումների գալիս սպառնալիքը կա, բայց մենք ստիպված ենք դա անել։ Կա մտավախություն, որ Ղրղստանում Կիրակի օրը կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն կարող է նոր բախումների առիթ դառնալ։ Որոշ վերլուծաբաններ մասնակցության ցածր ակտիվություն են ակնկալում, հաշվի առնելով, որ մարդիկ պարզապես կվախենան գնալ քվեարկության։ Բացի այդ, վերջին այս արյունալի բախումները բնակցության որոշ շրջանակների մոտ անվստահություն են առաջացրել երկրի ժամանակավոր կառավարության նկատմամբ, և նրանք կասկածում են, որ այդ կառավարությունը ի վիճակի կլինի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե կազմակերպել։ Սահմանադրական նախատեսվող փոփոխությունները հնարավորություն են տալիս կրճատել երկրի նախագահի լիազորությունները և ուժեղացնել խորհրդարանը։ Միաժամանակ հանրաքվեն կոչված է օրինականացնել նոր կառավարությունը և թուլացնել լարվածությունը խնդրահարույց շրջաններում, բայց կան կասկածներ, որ արդյունքում երկրի հարավում վիճակը կարող է ավելի վատանալ։ Ղրղստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխանցմամբ երկրի հարավում իրավիճակի լարվածությունը հաշվի առնելով, ԵՀԿ-ն որոշել է դիտորդներ չուղարկել հանրաքվեի օրը քվեարկության ընթացքին հետևելու համար։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Վեդևյանը։ Լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան ժամը 7-ին։ Ուղիղ եթերում այցելեք նաև մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը։ Հիշեցնեմ, ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս այս պահին, հաջողություն և հաջելի երեկո մաղթելով։